Rádio Lumen.
Počúvate Infolumen.
Premiér Eduard Heger navrhne zmenu koaličnej zmluvy. SaS ju bez odchodu Igora Matoviča neakceptuje. Na Slovensko príde nový apoštolský nuncius Nicola Girasoli. Čína odmietla ponuku Južnej Kórei na hospodársku pomoc svojej krajine. Aj toto sú témy dnešného Infolumenu. Z vysielacieho štúdia pozdravuje Richard Čvarba a Alžbeta Paulíková.
Domáce spravodajstvo.
Premiér Eduard Heger navrhne na zajtrajšom koaličnom rokovaní o riešení vládnej krízy vo vládnom hoteli Bôrik v Bratislave zmenu koaličnej zmluvy. Ako vyhlásil, za 2 roky vládnutia sa ukázali veci, ktoré sa dajú nastaviť lepšie. Verí, že strana SaS urobí krok späť a štvorkoalícia bude pokračovať. SaS podľa slov predsedu vlády iniciovala pred niekoľkými týždňami novú koaličnú zmluvu, avšak doteraz od strany nedostal žiadne konkrétne návrhy na zmenu.
V sobotu prídem s konkrétnymi návrhmi, ktoré by som chcel práve s koaličnými partnermi rokovať. Práve aj na tomto mieste a vôbec súčasná situácia jasne ukazuje, že potrebujeme stabilnú vládu, pretože výzvam, ktorým čelíme, sú naozaj bezprecedentné.
Premiér skonštatoval, že majú rozbehnutých mnoho dobrých projektov a na to, aby ich mohli implementovať, musia jednotlivé rezorty pracovať bez prestávky. Myslí si, že to bude najväčší faktor, ktorý bude zajtra pri diskusiách rozhodovať.
Za 2 roky boli veci, ktoré vidíme, že vieme nastaviť lepšie. To je to, čo by sme mali urobiť a myslím si, že to je to, čo jediné by sme mali urobiť. Doladiť koaličnú zmluvu tak, aby sme odrazili tie skúsenosti.
Prezidentka Zuzana Čaputová v reakcii uviedla, že vládnu krízu treba vyriešiť čo najskôr. Predstavitelia koalície by mali podľa nej nájsť riešenie, ktoré bude znamenať, že patová situácia už nebude pokračovať. Deklarovala, že bude plniť svoju úlohu pri strážení ústavných hraníc.
Všetci vieme, že ak sa naplní avizované kroky o demisii, tam je úloha prezidenta úplne jasná, keďže vymenúva členov vlády na návrh premiéra. Som v kontakte s jednotlivými predstaviteľmi inštitúcií a jednotlivými predstaviteľmi vlády. To, čo ale chcem povedať, je, že vládnu krízu treba vyriešiť čo najskôr a hlavne je treba, aby predstavitelia našli také riešenie, ktoré bude znamenať, že patová situácia už nebude pokračovať. Ideme do ťažkých časov a potrebujeme stabilnú a funkčnú vládu.
Oľano by malo na zajtrajšom rokovaní zástupcov vládnych strán ponúknuť SaS viacero návrhov a mechanizmov, ako riešiť situáciu v koalícii. Premiér Eduard Heger ani ďalší predstavitelia vlády ich zatiaľ nešpecifikovali. Predseda Národnej rady Boris Kollár však poznamenal, že na mieste lídra SaS Richarda Sulíka by návrhy zobral. Zmeny v koaličnej zmluve bez odchodu ministra financií Igora Matoviča z vlády však nepovažuje strana SaS za riešenie. Mrzí ju, že partneri prichádzajú na rokovanie iba s formálnymi návrhmi, namiesto toho, aby brali podanie demisie ministrov SaS s plnou vážnosťou. Stanovisko strany poskytol jej hovorca Ondrej Šprlák. Okresný súd v Trnave odročil proces v kauze trenčianskeho baru Fatima, kde čeli obžalobe aj bývalá štátna tajomnička Monika J. na 7. septembra. Dôvodom je nedodržanie lehoty na prípravu. Hlavné pojednávanie bolo okrem septembra odročené aj na 13. októbra a 6. decembra. Okrem bývalej štátnej tajomničky čelia obžalobe pre zločin vydierania a marenia spravodlivosti aj bývalý šéf protikorupčnej jednotky NAKA Robert K. a Peter V. Obžaloba však nemala byť podľa advokáta Moniky J. Petra Erdoša nikdy podaná. Argumentuje, že klientke nebolo pred jej podaním umožnené preštudovanie vyšetrovacieho spisu. Monika J. síce dnes na súd prišla, ale podľa Erdoša nie je vzhľadom na jej zdravotný stav spôsobila zúčastňovať sa na pojednávaniach.
Hneď zápäti na to som napísal žiadosť o preskúmanie obžaloby, kde som uviedol presne tieto dôvody, prečo obžaloba nemala byť podaná, samozrejme podrobnejšie, konkrétnejšie, aj s poukazom samozrejme na ústavnú rozhodovaciu činnosť súdov a podporenú vo vzťahu k zdravotnému stavu mojej klientky znaleckými posudkami. Znalecké posudky z hodov okolností sa robili v inej trestnej veci, kde moja klientka vystupuje, nebudem bližšie špecifikovať v tom procesnom postavení, avšak skúmali v podstate ústav a ďalší dvaja znalci jej psychický stav. Ten konštatuje rovnaké diagnózy ako tie, ktoré sme si dali vyhotoviť my, znalecké posudky.
Prokurátor úradu špeciálnej prokuratúry nechcel jej zdravotný stav komentovať.
Myslím si, že k tomuto tam prebehne určite pomerne široké znalecké dokazovanie. Počas vyšetrovania bol vypracovaný k tomuto znalecký posudok zo strany OČTK, taktiež zo strany obhajoby. Obhajoba doložila aj znalecké posudky z iných trestných vecí.
Bývalá štátna tajomnička Monika J. je podľa znaleckých posudkov schopná účasti na úkonoch trestného konania. Mala tiež zachované právo na obhajobu. Uviedol to zástupca špeciálneho prokurátora Ladislav Masár v reakcii na jej obhajcu Petra Erdoša. Jeho vyjadrenia označil za nepravdivé a zavádzajúce. Poukázal na to, že bývalá štátna tajomnička mala počas vyšetrovania plne zachované právo na obhajobu pred vyšetrovateľom. Mala možnosť sa dvakrát ku stíhanému skutku vyjadriť, rovnako mala ona a aj jej obhajca zachované právo na nazeranie do vyšetrovacieho spisu.
Krátko z domova.
Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek vyjadrila sklamanie nad návrhom úpravy platov sestier a pôrodných asistentiek. Informoval o tom riaditeľ kancelárie komory Lukáš Kober s tým, že očakávali akceptovanie ich návrhov, avšak nestalo sa tak. Pripomenuli, že vláda nenaplnila ani vlastné programové vyhlásenie, v ktorom hovorí o zvýšení miest sestier na minimálne 110% priemerného zárobku v národnom hospodárstve. Minister financií Igor Matovič predstavil návrh zvýšenia platov lekárov v ústavných zdravotníckych zariadeniach. Lekárom bez atestácie by sa mal koeficient minimálnej mzdy zvýšiť na 1,4 násobku priemernej mzdy. Pri lekároch s atestáciou má koeficient zostať rovnaký, a to 2,3 násobku priemernej mzdy. Pri oboch sa majú platy odvíjať aj od odpracovaných rokov. Základné platy majú stúpnuť aj záchranárom, odvíjať sa majú tiež od praxe. Ministerstvo investícií vyčlenilo pre Bratislavský samosprávny kraj z integrovaného regionálneho operačného programu takmer 63 miliónov eur. Investície umožnia výstavbu 5 nových škôl a renováciu ďalších 23 škôl. To podľa rezortu prinesie vyše 4200 nových miest pre školákov. Ranný filter bude pre materské školy povinný, uvádza sa to v dokumente ministerstva školstva. Ostatným druhom škôl to odporúčajú. V prípade, že žiak pri rannom filtri prejavuje akýkoľvek príznak okorenia COVID-19, je potrebné bezodkladne informovať rodiča, aby si ho prišiel vyzdvihnúť. Do tej doby je žiak umiestnený v izolačnej miestnosti. Dočasné útočisko pre vojnových utečencov z Ukrajiny v Michalovciach mení otváracie hodiny. Od pondelka prechádza z nepretržitého režimu na fungovanie od 8. do 20. hodiny, informovalo ministerstvo vnútra. Rezort pri rozhodnutiach reflektuje na aktuálny dopyt a vyťaženosť centra. Prostredníctvom viac ako 1200 PCR testov odhalili včera na Slovensku 497 prípadov nákazy koronavírusom. Pribudlo 7 obetí. V nemocniciach je s ochorením COVID-19 518 pacientov. Na Slovensku tento týždeň pribudli 2 prípady opičích kiahní. Celkový počet potvrdených prípadov sa tak zvýšil na 12. Informoval o tom hlavný hygienik Jan Mikas. Predstavitelia štátu a hlavného mesta Bratislava, ako aj ďalších organizácií, si dnes pred Univerzitou Komenského pripomenuli 54. výročie okupácie Československa. K pamätnej tabuli položili vence. Prezidentka Zuzana Čaputová povedala, že Slovensko dnes o svojej budúcnosti rozhoduje slobodne a samo. Je možnosťou aj povinnosťou konať tak, aby sa viac neopakovala dráma z augusta 1968.
Boli zmarené nádeje, boli zmarené plány na demokratizáciu a uvoľnenie režimu a boli zmarené zo strany najmä sovietskej moci, ktorá sa rozhodla neuplatniť našu predstavu slobody. Spomínali sme to dnes všetci rečníci, najmä v kontexte toho, že táto udalosť je síce minulá, ale zďaleka nepatrí iba do histórie. Pripomínajú nám dianie na Ukrajine u našho suseda, takže táto udalosť môže byť potenciálnou hrozbou. Som veľmi rada, že dnes patríme medzi krajiny, ktoré sú slobodné a demokratické, že patríme do bloku, ktoré sa v zachovali správne a Ukrajine pomáhame. Pretože kto iný, ak nie my, ktorí sme zažili zmarenie nádejí pod hlavňami pušiek a tankov, by sme mali tejto situácii rozumieť. Práve kvôli tomu je dôležité, aby sme ako národ, ako občania Slovenskej republiky, vrátane národnostných menšín, držali pokope aj v týchto ťažkých časoch a aby sme mali jasno v tom, kam patríme.
Premiér Eduard Heger hovoril o paralele so situáciou na Ukrajine. Okupáciu cudzích vojsk v slobodnej krajine podľa neho nemožno akceptovať. Najsilnejší odkaz okupácie vidí v sile ľudí, ktorí sa nevzdali, verili a napokon sa dočkali slobody. Pražská jar podľa jeho slov reprezentovala túžbu našich občanov po slobode a po lepšom živote. Predseda parlamentu Boris Kolár povedal, že demokracia je to najlepšie, čo dnes máme. Obsadenie Československa vojskami Varšavskej zmluvy bol podľa neho útok na suverenitu našej krajiny, snaha o potlačenie demokratizačných procesov a prejavov slobody a bola to aj zrada. Kolár počiarkol hrdinstvo ľudí, ktorí sa okupácii postavili.
Cirkvi.
Na Slovensko prichádza nový apoštolský nuncius Nicola Girasoli. Do Bratislavy pricestuje v pondelok a v stredu podvečer bude predsedať slávnostnej svätej omši v katedrále svätého Martina. Viac informácií má redaktor Ľudovít Malík.
Nový apoštolský nuncius v Slovenskej republike bol menovaný svätým otcom Františkom 2. júla. Na Slovensko prichádza po monsignorovi Giacomovi Guidovi Otonelovi. Hovorí dekan teologickej fakulty Trnavskej univerzity a odborník na medzinárodné právo Marek Šmíd.
Nuncius zastupuje pápeža na Slovensku, teda svätého otca, ale niekedy sa ten výraz pápež totožňuje tiež aj s názvom Svätá stolica, takže aj takto o zastupovaní možno hovoriť, že je to teda zastupovanie svätého otca, pápeža, ale aj zastupovanie Svätej stolice ako subjektu medzinárodného verejného práva.
Nový apoštolský nuncius príde na Slovensko v pondelok 22. augusta a v stredu 24. augusta bude predsedať v katedrále svätého Martina v Bratislave prvej verejnej svätej omši na našom území. V nasledujúcich dňoch odovzdá svoje poverovacie listiny.
Poverovacie listiny vystavené od strany pápeža sa odovzdajú prezidentke republiky a potom sa stáva tzv. Mimoriadnym a splnomocneným veľvyslancom, lebo nuncius je v tejto polohe. Vtedy je šéfom úradu, ktorý sa volá apoštolská nunciatúra, teda sa stáva pápežovým zástupcom a je to účinné a plnoprávne.
Monsignor Nicola Girasoli má 65 rokov. Za kňaza bol vysvetený v roku 1980. Do diplomatických služieb Svätej stolice vstúpil v roku 1985. Pôsobil na pápežských zastupiteľstvách po celom svete a jeho posledným pôsobiskom bolo Peru. Ovláda anglický, francúzsky, španielsky a nemecký jazyk.
Aj veriaci farnosti Najsvätejšej Trojice v Udavskom ďakovali za dar života svojho kardinála Jozefa Tomka, ktorý pochádzal z tejto obce. Zišli sa deň po pohrebe 17. augusta na svätej omši. Svätú omšu slúžil rodák z Udavského Marek Haratým, dekan farár v Sabinove, bývalý vicerektor pápežského kolégia svätého Cyrila Metoda v Ríme. V homílii pripomenul, že svätá omša je spomienkou na toho, ktorého všetci v rodisku poznali, boli na neho hrdí a veľmi si ho vážili. Počiarkol, že kardinálov duchovný testament sa začína spomienkou na jeho rodnú farnosť a to je pripomienkou jeho koreňov, z ktorého vyrástol ako majestátny strom pre službu a budovanie cirkvi. Bratislavský arcibiskup Stanislav Zvolenský posvetil obnovený farský kostol svätého Štefana Kráľa v Modre, informovala o tom bratislavská arcidiecéza. Chrám má novú fasádu, bola v ňom vymenená elektrina a nanovo ho vymaľovali. V homílii arcibiskup ocenil službu, námahu a štedrosť všetkých, ktorí prispeli k obnove chrámu. Zdôraznil, že oprava kostola je vždy pozvaním pre kňazov aj veriacich, aby lepšie spoznali svoj kostol a aby si ho osobitným spôsobom zamilovali. Pápež František daroval 100 000 eur na podporu približne 400 rodín postihnutých bombovými útokmi na kostoly na Sri Lanke v roku 2019, ktoré si vyžiadali 269 obetí. Arcibiskup Kolomba vyjadruje svoju vďačnosť a zamýšľa sa nad štedrosťou svätého otca voči rodinám v katolíckych a protestantských kostoloch v čase, keď pretrvávajúca hospodárska, politická a finančná kríza v krajine dosahuje nové rozmery. Ako uviedol, vyčlenili aj niekoľko významnejších súm pre tých, ktorí sú pripútaní na lôžko a potrebujú neustálu lekársku starostlivosť a musia platiť za ošetrovanie a iné veci. Pápežovú podporu rozdali počas slávnostnej ceremónie, na ktorej bol aj apoštolský nuncius. Vo Vatikáne sa na prelome augusta a septembra uskutoční stretnutie medzinárodne uznávaných umelcov z celého sveta s názvom Vitae Summit. Svoju účasť na časti programu prisľúbil aj pápež František. Dejiskom vôbec prvého takéhoto stretnutia bude Villa Pia IV. Vo vatikánskych záhradách. Umelci tu budú spoločne hľadať spôsoby, ako prostredníctvom umenia, médií a sveta zábavy spustiť kultúrnu transformáciu podporujúcu spoločné dobro, univerzálne hodnoty a stretávanie medzi ľuďmi aj napriek vzájomným rozdielom.
Správy zo sveta.
Včerajšie rokovania medzi Srbskom a Kosovom v Bruseli nedokázali utlmiť rastúce napätie. Ďalší dialóg sa uskutoční už v najbližších dňoch, uviedol to šéf diplomacie Európskej únie Josep Borrell po rokovaniach srbského prezidenta Aleksandra Vučiča a kosovského premiéra Albina Kurtiho. Podrobnosti zo stretnutia má Simona Gablíková.
Diplomácia Európskej únie napomáha dialógu medzi Srbskom a Kosovom od roku 2011. Najnovšie kolo rokovaní, vyžiadané Bruselom, sa konalo po napätí z konca júla vyvolanom novými administratívnymi a hraničnými predpismi, ktoré chce v rámci reciprocity zaviesť kosovská vláda, ktoré odsudzuje Belehrad. Šéf diplomácie EÚ Josep Borrell po rokovaní uviedol, že bohužiaľ nedospeli k dohode, ale to nie je podľa neho koniec príbehu. Dodal, že sa v tejto otázke nevzdáva a zdôraznil, že je potrebné pokračovať v diskusii, hľadať riešenia a preto proces dialógu bude pokračovať. Borrell a osobitný zástupca EÚ pre dialóg medzi Belehradom a Prištinou Miroslav Lajčák sa najskôr stretli s kosovským premiérom, potom so srbským prezidentom a nakoniec sa všetci zhromaždili pri spoločnom rokovacom stole. Priština, odvolávajúc sa na princíp reciprocity, zvažuje zavedenie dočasných pobytov pre ľudí vstupujúcich do Kosova so srbským preukazom totožnosti a žiada kosovských Srbov, aby na autách nahradili srbské poznávacie značky kosovskými. Nové opatrenia, ktoré by mali vstúpiť do platnosti 1. septembra, na konci júla viedli k novej vlne násilia v severnom Kosove, lebo srbská menšina ich považuje za diskriminujúce. Srbsko aj Kosovo ašpirujú na vstup do EÚ. Srbsko je oficiálnym kandidátom od roku 2012, má už otvorené prístupové kapitoly, zatiaľ čo Kosovo je iba potenciálnym kandidátom. Proces vstupu Srbska do EÚ komplikuje predovšetkým spor s Prištinou. Aj preto Európska únia vyzýva obe strany na normalizáciu vzťahov. Nezávislosť Kosova uznáva viac ako 100 štátov sveta vrátane 22 z 27 členov Európskej únie. Výnimkou sú Cyprus, Grécko, Rumunsko, Slovensko a Španielsko.
Kim Yo-jong, vplyvná sestra severokorejského vodcu Kim Jong-una, odmietla ponuku Južnej Koreji na hospodársku pomoc svojej krajine výmenou za denuklearizáciu a označila ju za absurdnú. Kim Yo-jong takto reagovala na plán juhokorejského prezidenta Yoon Suk-yeola, v rámci ktorého by KLDR dostala potravinovú, energetickú a inú pomoc výmenou za to, že sa vzdá svojho jadrového programu. Viac informácií má Jozef Pikula.
Ak si juhokorejský prezident myslí, že KLDR vymení svoje jadrové zbrania a česť za hospodársku spoluprácu, tak je to jednoduchý a detinský človek, povedala to Kimova sestra. Zároveň odmietla priame rokovania s Yoon Suk-yeolom. Kancelária juhokorejského prezidenta vyjadrila poľutovanie nad nemiestnymi vyjadreniami Kimovej sestry. Uviedla, že takýto prístup Severnej Kórei škodí jej vlastnej budúcnosti, mieru a prosperite korejského polostrova. Severná Kórea tento rok uskutočnila rekordný počet skúšok zbraní vrátane strelenia medzikontinentálnej balistickej rakety, ku ktorému došlo prvýkrát od roku 2017. Washington a juhokorejskí predstavitelia opakovane upozorňujú, že KLDR sa pripravuje na uskutočnenie svojho už 7. jadrového testu. Minulý týždeň režim v Pchjongjangu pohrozil vyhladením politického vedenia v Soule, ktoré viní za nedávne prepuknutie epidémie koronavírusu v KLDR. Juhokorejský prezident v stredu uviedol, že jeho vláda si neplánuje zaobstarať jadrové zbrania ako odstrašujúci prostriedok voči svojmu severnému susedovi. KLDR pritom v ten istý deň otestovala dve strely s plochou dráhou do letu.
Krátko zo sveta.
Generálny tajomník OSN Antonio Guterres vyzval Rusko, aby neodpojilo záporožskú jadrovú elektráreň od ukrajinskej siete. Reagoval tak na tvrdenia Kieva, že Rusi sa to chystajú urobiť. Ruský diplomat Michail Ulianov zároveň povedal, že delegácia z Medzinárodnej agentúry pre jadrovú energiu by mohla navštíviť elektráreň začiatkom septembra. Najmenej 19 osôb vrátane jedného dieťaťa zahynulo pri ruských raketových útokoch na dve ubytovne v ukrajinskom Charkove. Pod troskami by sa mohli ešte nachádzať dve osoby. Zranenia utrpelo celkovo 44 ľudí, uviedol to šéf Charkovskej oblastnej polície Volodymyr Timoško. Americká vláda sa pripravuje na poskytnutie ďalšej vojenskej pomoci Ukrajine v hodnote 800 miliónov dolárov. Oznámiť by ju mali už dnes, informuje o tom agentúra Reuters, ktorá sa odvoláva na svoje zdroje. Bielý dom sa k týmto informáciám odmietol vyjadriť. Nemecko by malo umožniť sprevádzkovanie zablokovaného plynovodu Severný prúd 2, aby Nemci počas zimy nemrzli a priemysel neutrpel obrovské škody, povedal to podpredseda nemeckého parlamentu Wolfgang Kubický. To vyvolalo podráždené reakcie z Ukrajiny, kde minister zahraničných vecí Dmytro Kuleba povedal, že závislosť od ruského plynu zabíja. Slovensko, Česko a Rakúsko považujú rozšírenie Európskej únie o krajiny Západného Balkánu za svoj dlhodobý spoločný cieľ. Vyplynulo to zo stretnutia šéfov parlamentov krajín slavkovského formátu v rakúskom Grafenegu, na ktorom Slovensko zastupoval podpredseda Národnej rady Milan Laurenčík. Predstavitelia hovorili aj o situácii na Ukrajine a energetickej kríze. Ruský prezident Vladimír Putin a najvyšší predstaviteľ Číny Xi Jinping sa v novembri zúčastnia na samite krajín G20 na indonéskom ostrove Bali. Uviedol to poradca indonéskeho prezidenta Andri Vidyajanto. Hovorca Kremľa sa odmietol k téme vyjadriť, neozvalo sa ani čínske ministerstvo zahraničných vecí. Českého prezidenta Miloša Zemana prepustili z ústrednej vojenskej nemocnice v Prahe, kde bol od včera hospitalizovaný. Uviedol to jeho hovorca Jiří Ovčáček. Všetky zdravotné testy sú podľa neho uspokojivé a dodal, že išlo o krátku preventívnu prehliadku.
Šport Rádia Lumen.
Slovenský šprinter Jan Volko prišiel na atletických majstrovstvách Európy v Mníchove o finále na trati 200 metrov o 1/100 sekundy. V treťom semifinále obsadil štvrté miesto výkonom sezóny 20,39 sekundy. O finále ho obral jeho priamy súper v behu Španiel Paul Retamal, ktorý dobehol tretí. Volko si tak z Mníchova po prvej priečke pod stupňom víťazov na stovke odnáša aj prvé nepostupové miesto z dvojstovky. Slovenský reprezentant v rýchlostnej kanoistike Matej Rusnák sa na majstrovstvách Európy v Mníchove prebojoval do finále C1 na 1000 metrov. V dnešnom semifinále obsadil tretiu postupovú priečku. Rusnák sa predstavil aj v semifinále C1 na 500 metrov, v ktorom skončil na 6. mieste. Postup do A-finále unikol Petrovi Gelemu. Ten skončil v semifinále K1 na 1000 metrov na 7. pozícii. Predstaví sa tak v B-finále. Priamy postup do finále na 500 metrov tesne ušiel slovenskému štvorkajaku v zložení Samuel Baláš, Denis Mišák, Čaba Žalka a Adam Botek. Vo svojej rozjazde skončil štvrtý, pričom do finále sa priamo prebojovali najlepšie tri posádky. Slovenská K4 tak zabojuje o postup v semifinále. Rovnako skončil v rozjazde na 500 metrov aj ženský štvorkajak Ivana Kmeťová, Dagmar Čulenová, Mariana Petrušová a Liza Maria Gemziegerová. Slovenský štvorkajak v zložení Peter Gele, Ákoš Gačal, Tomáš Holka, Martin Rybársky obsadil vo finále na 1000 metrov na majstrovstvách Európy v Mníchove 7. miesto. Deblkanoisti Eduard Stríček s Petrom Kizekom skončili na kilometri na 6. pozícii. Milan Dörner finišoval v A-finále K1 na 500 metrov 8. s vyše 4-sekundovou stratou na víťazného Nemca Jakoba Šopfa. Futbalisti Slovana Bratislava prehrali v prvom zápase play-off Európskej konferenčnej ligy. V dueli v Mostare podľahli domácemu Zrinský 0-1. Zápas rozhodol v 89. minúte Nemanja Bilbaja. Slovan hral od 69. minúty bez vylúčeného Tigrana Barsegiana. Zápas hodnotí tréner Slovana Vladimír Weiss.
Super bol lepší, vyhral rozdielom jedného gólu v závere. My sme nehrali dobre, postavili sme pomalo unavenia, ale máme týždeň na to, aby sme sa zvrátili doma a otočili. Tento dvojzápas, ja si myslím, že môže postúpiť.
Odveta je na programe o týždeň 25. augusta o 20. hodine na Tehelnom poli. Slovan Bratislava dostal od disciplinárnej komisie UEFA pokutu 30 000 eur za rasistické správanie fanúšikov v odvete tretieho predkola Ligy majstrov proti Ferencvárošu Budapešť. Slovanu zároveň uzavrú C sektor štadióna v najbližšom zápase proti Zrinský Mostar. Futbalová asociácia európskych klubov odmení úradujúceho slovenského majstra Slovana Bratislava za to, že sa zapojil do aktivít na pomoc ukrajinským utečencom. Spolu s ďalšími 14 európskymi klubmi dostal finančnú dotáciu na svoje humanitárne projekty. Slovenský futbalový reprezentant David Hansko prestúpi zo Sparty Praha do Feyenoordu Rotterdam za viac ako 8 miliónov eur. Podľa informácií portálu idnes.cz sa už oba kluby dohodli na prestupovej čiastke za 24-ročného obrancu, ktorý v novom pôsobisku pred podpisom zmluvy ešte dnes absolvuje lekársku prehliadku. Hokejisti domáceho Slovana Bratislava prehrali vo svojom prvom zápase na turnaji Dunajský pohár so Spartou Praha 2-3. Belasi dostali 3 góly v rozpätí 20 až 24. minúty a dlho sa im nepodarilo znížiť. V závere tretej tretiny však súpera zatlačili, strelili 2 góly, no vyrovnať sa im už nepodarilo. V ďalšom zápase vyhralo Luko Rauma nad HC Davos 3-2. Hokejisti Liptovského Mikuláša prehrali vo svojom druhom vystúpení na memoriáli Pavla Zábojníka vo Zvolene s českým prvoligistom Frídek Místek 1-4. Pre Frídek to bolo druhé víťazstvo na podujatí. Liptovský Mikuláš má bilanciu 1 výhra, 1 prehra, keď včera zvíťazili v úvodnom zápase nad nemeckým druholigovým tímom Krefeld Pinguin Vysoko 7-3. V druhom zápase uspeli Nové Zámky, ktoré zdolali GKS Tichy 5-3. Slovenská basketbalová reprezentácia neúspela v druhom prípravnom stretnutí pred úvodom do druhej fázy predkvalifikácie majstrovstiev Európy 2025. Včera prehrala v Pezinku so Švajčiarskom 57-59. S rovnakým súperom sa stretne ešte raz dnes o 18.
Počasie.
Bude aj zajtra teplé slnečné počasie? To je otázka na Petra Jurčoviča.
Po polnoci bude pršať skrátka aj búrky, asi na takej čiare od Žiliny smerom k Dudinciam. Čiže západne, celý západ v daždi a od čiary Žilina Dudince na východ nič. To by malo byť teda v priebehu noci a zajtrajška, ale potom sa to dostane aj na stredné Slovensko, ale bude to výrazne slabnúť. Obávam sa, že východné Slovensko skoro nič. Na sobotu maximálna teplota ešte bude 27 stupňov.
Nechajte si nás naladených aj naďalej. O 20. je pripravená relácia UV Hovor. Z Rádia Lumen pozdravujú editor Martin Šajgalík, technik Richard Švarba a moderátorka Alžbeta Paulíková. Do počutia.